Ry ilay atsinanana fibalikan'ny azavana mandrakizay sy masoandro ny fahamarinana. Avy ary omeo an'ireo izay miandry ao amin'ny aizina sy ny aloky ny fahafatisana ny azavana. Evanjely masina nosoratan'ny Masindalioka ny toko voalohany ny andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Tamin'ny andron'ny Heroda mpanjakan'ny Jodia, nisy mpisorona anankiray atao hoe Zakaria, isan'ny fianakaviany Abia, ary ny vadiny dia taranaka Arona sy natao hoe Elizabeta. Samy marina teo imason'Andriamanitra izy mivady, sady nitondra tena tsy nanantsiny tamin'ny didy sy ny tenin'ny tompo rehetra. Tsy nananjanaka izy fa momba Elizabeta, ary efa samy zoky olona ihany izy mivady. Indray andro no nanao ny raharaham-pisorona teo anatrehan'Andriamanitra i Zakaria araka ny anjaran'ny atokony, dia voatindry ny loka araka ny fanaon'ny mpisorona hiditra ao amin'ny tempolon'ny tompo, hanolotra ny emboka, ary ny vahoaka rehetra dia teo alatrany no nivavaka. Tamin'ny ora fanolorana ny emboka, fa nisy anjelon'ny tompo a niseho taminy nitsangana teo ankavanan'ny hotely fanolorana ny emboka. Taitra Zakaria no nahita azy ka raiky tahotra, fa ho ny anjely taminy: aza matahotra ary Zakaria, fa efa nohenona ny fangatahanao, ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Joany no ataonao anarany. Dia ho faly sy ho ravy ianao, ary maro koa no faly amin'ny fahaterahany. Fa ho lehibe eo amason'ny tompo izy, tsy sotro divaina zava-mahamamo izy, sady ho feno fanahymasina hatrany ekipony reniny. Maro amin'ny zanak'Israely no ampidiny amin'ny tompoandriamanitra, dia elo azy amin'ny fanahy sy ny herin'ny Eli izy ampody ny fonony ray ho amin'ny zanaka, ary ny tsy manoho ho amin'ny fahendren'ny olomarina, amboatra firenena voavonina ho an'ny tompo. Dia hoy Zakaria tamin'ny anjely: inona no ahafantarako izany? Fa izao efa antitra, ary koa efa zoky olona ny vadiko. Namaly ny anjely nanao taminy hoe: izao no Gabrielly, ilay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, ary ny raha ianao iteny aminao ampandrehanao izany teny mahafaly izany. Fa indro omona ianao, ka tsy ahay miteny ambara-pahatongan'izany, no ianao tsy nino ny teniko izay ho tanteraka amin'ny fotoanandrony. Ny andry ny Zakaria nefa ny olona ka gaga no izy naharitra ela tao amin'ny tempoly. Kanjo no nivoaka izy dia tsy nahay ny teny taminy, ka fantatry ny olona fa nahita fahitana tao amin'ny tempoly izy. Dia baiko ny moana no nitenenany taminy, fa moana tokoa izy. Ary no nitapotra ny androny amin'ny raharahany, dia nody tany an-tranony izy. Ary taorian'izany andro izany dia nitoejaza Elizabeta vadiny, ary ny hery dimy volana, ka nanao hoe: izao no nataon'ny tompo tamiko tamin'ny andro nitsinjovany aho ahafatondro maso aho amin'ny olona. Izany ary ny tenin'ny tompo. Teraneho anao Ry Kristy. Ry kristianina havana, mbola fitantarana fahazazana ihany koa ity evanjely norenesintsika teo ity, filazana momba ny fahazazan'i Joan Batista, ny anjara toerana eo anivon'ny fianakaviana, ary ny antso miandry azy na ny zava-dehibe miandry azy aoriana izay efa voafaritra sahady. Efa voalazantsika tany aloha fa mitana anjara toerana lehibe Joan Batista sy Maria amin'izao fiaviana izao. Ilioka indray no mitantara eto. Asongadiny fa niaina tao anatin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana teo Masin'Andriamanitra i Zakaria sy Elizabeta, izany hoe natahotra an'Andriamanitra izy ireo ary niaina izany. Nivavaka izy, nanankina ny fiainany tamin'Andriamanitra ary nandala fatratra ny rariny sy ny hitsiny. Ireo no ray aman-drenin'i Jean Baptiste araka ny fanambaran'ny anjely tamin'ny Zakaria izay mitovy amin'ny an'i Maria. Mampiseho amintsika izany indrindra ireo ray aman-dreny ny taiza sy manolokolony zanany ny andraikitra lehibe miandry azy ireo aolombanina ny zanany, indrindra isika kristianina. Jereo fa tsy olon'olompony ireny olona ireny fa manana ny maha izy azy ary manana ny ray aman-dreny maro-potitra sy ara-dalàna. Firifiry moa ireo zaza tsy manan-tsiny fa miaina ao anaty fianakaviana tsy feno, na mandringa na malokila, noho ny fitiavatenan'ireo lehilahy na ny vehivavy ankehitriny. Mivavaka manokana ho azy ireny isika. Toy ireo olo-malaza sasany voalaza amin'ny any amin'ny testamenta taloha dia asongadiny liko koa ny fahaterahan'i Jean Baptiste izay tena miavaka satria efa tsy nanana fanantenana ny anana azy intsony ireto ray aman-dreniny, sady momba akory aza i Elizabeta. Nefa teo ny vokatry ny ezaka ny ainany ny fahamarinana sy ny fahatahoran'Andriamanitra dia novalian'Andriamanitra soa izy. Mitovy ny tranga amin'ny fahaterahan'i Isaka sy Samoela izay fanomezan'Andriamanitra, i Samsona izay anisan'ny olo malaza ao amin'ny testamenta taloha ity fahaterahan'i Jehovah ity. Midika izany fa tsy misy tsoain'Andriamanitra atao rehefa mino sika ary miaina izany finoantsika izany ampitiavana sy ampahatahorana azy. Antomotra tokoa ny noely sy ny taona vaovao ary tsarovy fa ny fahaterahana dia fahasoavana mandrakariva, ka na ny fahaterahan'i Jean Baptiste na ny an'i Jesosy dia entin'ny evanjely mampitantsika ilay hafaliana entanin'ny zovanim-potoana lehibe tsarovantsika sy ankalazaintsika izao. Nisotra teo masin'Andriamanitra ny ray aman-dreny Jean Baptiste, dia nisotra teo masiny koa izy toa ireo mpaminany rehetra tany aloha tany, ohatra hoe ery mpaminany. Tsy ho afaka manatanteraka ny hiraka miandry azy izy dia ny fanomanana ny olona andrainy Mesia raha tsy mizotra araka an'Andriamanitra. Izany lalana nizoran'ny ray aman-dreny Jean Baptiste sy izy izany no irina ihany koa mba hisoratsika. Aoka isika hiaina hatrany io fahatahorana an'Andriamanitra io, fa fanomezan'ny fanamasina lehibe ho antsika io fahatahorana azy io. Jesosy Tompo, tsy tongatonga ho azy ianao fa nanampototra ary nanana ny fianakaviana namolavola sy nanolokolo. Mangataka aminao izahay mba tsinjovo ny zaza rehetra mba ahita fitiavan-dray sy reny ary azo fanabeazana mendrika azy. Amen.